lang satura, a vsemu za vse.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Večkrat govorimo o psih, povejmo vam, da so znanstveniki ponovno podaljšali to obdobje, v katerem živimo skupaj, ne, prijateljujemo. Menili so, da to prijateljstvo poteka zadnjih 16 tisoč let, pa so znanstveniki na Kitajskem to obdobje podaljšali za enkrat, torej na 32 tisoč let. Kako so to ugotovili? Ugotovili so tako, da so primerjali gene, zadolžene za prebavo, za metabolizem, tako pri ljudeh kot pri psih, in ugotovili, da so zašli na neko novo pot, skupno pot, tam enkrat 32 tisoč let nazaj, in to naj bi bil dovoljšen dokaz, da s temi živalmi prijateljujemo in skupaj živimo že toliko tisočletij. Če pa niste imeli te sreče, da ste zjutraj šli na sprehod s psom, ampak se odpravili v službo, mimo vseh teh izpušnih plinov, opozorimo, da v primeru, da ste se oddahnili ob vseh teh problemih, vezanih na holesterol, na povišen holesterol tiste slabe sorte, in prisluhnili poročilom pred leti, ki so navajali, kako so farmacevtske industrije vse poprek podkupovale zdravnike, ki da so dvignili oziroma so pravičujem znižali mejo dopustnega zdravju, dopustnega holesterola, in da potem vendarle tu ni taka štala, kot naj bi bila, pa zdaj znanstveniki opominjajo, da vendarle je štala, urbanizacija se nadaljuje, izpušnih plinov je vse več in tisti bivajoči v urbanem okolju, ki ste seveda zato tudi izpostavljeni izpušnim plinom, povejmo, da izpušni plin pretvori tista dober holesterol v tistega ta slabega. In če vdihujete pač več tega, se več dobrega pretvarja v slabega. Pa naj bo to dovolj v zdravju ljudi. In se raje posvetimo komunikaciji. Ljudje imajo z njo probleme, še večji problem so imeli v zgodovini s tem, da bi priznali kakemu drugemu stvoru, da je sposoben komunikacije. Seveda je to zdaj že preteklost, zavedamo se, da vse bivajoče komunicira, pa vendarle so znanstveniki tu in tam presenečeni, ko ugotovijo, da kakšna bit komunicira, pa prej tega niso vedli, in glej ga zlomka, tudi parazit, ki pobije tam nekje med pol milijona in milijona ljudi na leto, govorimo o plazmodijumu falciparumu, torej parazit, ki biva v komarjih, v dekletih, ki potem pičijo nas in s tem povzročijo malarijo. No, kaj so ugotovili? Ugotovili so v Avstraliji namreč, da ta plasmodium falciparum komunicira. In komunicira seveda takrat, ko je bistveno za njega, da komunicira, ko se zgodi neka štala, potem oni pošljajo drug drugemu v obliki nekih mini DNK paketkov sporočilca, dajte spolno dozoret v teh rdečih krvnih celicah, da bo se lahko prešli seveda na novo žrtev, ko bo komarka pičla osebo, ne, in potem se boste vi tja preselili, uselili v komarja in z njim poletavali do naslednje žrtve. Zdaj, v čemu je tu trik? Trik je ta, da si bodo zdaj, ker seveda še do danes nimamo ustreznega zdravila, znanstveniki prizadevali za to, da zatrejo to komunikacijo med tem parazitom in s tem onemogočili, da bi se ta širil in poskakoval iz osebe na osebo v nadalje. No, Če pa se potikate po predelih, tropskih predelih, kjer malarija je in kjer so tudi komarji, da ne boste preveč lagodno hodili naokoli in živeli v prepričanju, vendarle ni vsak komar okužen s tem parazitom, vas dajmo malo zastrašiti, saj so obenem ugotovili tudi, da komari okuženi s tem parazitom vsaj trikrat raje napadajo človeka kot tisti komari, ki te okužbe nimajo. Spet znanstveniki menijo, da ta parazit na ta ali drug način prisili komarja z nekim trikom, da v vonju človeka prepozna najboljšega možnega klienta za prehranjevanje. In še beseda ali dve o rastlinah. Poznate tezo, dobri sosedje, slabi sosedje, kaj gojiti na vrtu, kam umestiti katero rastlino, katero ob katero in katero stran od katere. Znanstveni podstati za to so obstajale, najmočnejša doslej pa prihaja strani Monike Galjano, evolucionarne ekologinje iz Avstralije, ki je ugotovila, da obstaja še ena komunikacija med rastlinami, ki je še doslej nismo zaznali, ne, obstaja ta svetlobna komunikacija, v njej kaj več kdaj drugič, obstaja ta kemična, feromonska oziroma pač kemična, ne, neki vonjave se dodajajo in te razumejo druga drugo in potem imamo še eno komunikacijo, ki naj bi bila zvočna, niso je še ujeli, so pa seveda izločili vse druge možne komunikacije, za razliko od te zvočne in ugotovili, da vendarle sosede naj bi pač prek kar druge poti ne bi bilo te zvočne komunikacije komunicirale in s tem prispevale k dobrobiti druga druge oziroma k temu, da sta se sovražno neravno gledali, glede na to, da ta možnost ni obstajala, ampak saj nagovarjali in s tem okrnili njuno rast. No, tako toliko o tej komunikaciji, so pa v istem tednu ugotovili nekje drugje, da komunikacije med rastlinami na pomoč tu in tam pride tudi fungus, torej gobice. Imamo funguse, ki živijo pod zemljo okoli korenin rastlin in pomagajo, da črpajo hranila iz zemlje. No, kaj so pa ugotovili na primeru fižovčka je, da spet so izločili vse možne komunikacijske tekove, tudi tega zvočnega naj bi nekako, da ta raziskava glih tudi, če sem iskren, niso še vedeli za tega zvočnega, pa so mogoče kaj zaradi tega do kakšnih napačnih zaključkov prišli. Skratka, ker so onemogočili vse druge komunikacijske poti, so ugotovili, da naj bi ta fungus, ne, ki je razvit pod zemljo, ne, in gre od ene do druge in tretje rastline, da ta sporoča signale enega fižovčka drugmu fižovu za to, da se obrani v tem primeru uši. Skratka, eno rastlino je napadla uš, več njih, no, in s pomočjo fungusa je to sporočilo se poneslo tudi do drugih kolegic. Najbo dost v rastlinah, povejmo še Mnogo je bilo storjenega v preteklosti strani znanstvenikov, ki se ukvarjajo s telesom, človeškim telesom, da bi kar se da zmanjšali pomen vsega govoričenja, vsega razmišljanja okoli tega ali onega političnega sistema, politične ureditve, sobivanja, urejeno na podstati politike, razlagali, na kak način je ta raznolikost v mišljenju možno videna na podlagi fizisa, naj si bo strukture možganov, naj si bo česa drugega. No, zdaj sicer v najnovejši raziskavi, ki so jo statistični, ki so jo izvajali na Danskem, pa v Kaliforniji, seveda in Argentini, pa proučuje ne toliko, oziroma sploh ne, možganov in tega je kjer predel zadolžen za nek del večji ali manjši in kako ta vpliva na socializiranost, na odprtost do drugega in podobno, ampak na mišično maso zgornjega dela telesa in osnovna raziskava je šla v smer tega, v kolikšni meri si tisti z višjim, z večjo mišično maso v zgornjem delu telesa prizadevajo za širšo deljenje dobrin oziroma za manjše deljenje dobrin oziroma za to, da sami za sebe obdržijo čim večje število takšnih ali drugačnih dobrin. Ne? Zaradi tega, ker je pač bil zgornji del telesa v preteklosti veliko bolj ključen za pridobivanje dobrin in ohranjanje, so menili, da verjetno ta povezava še danes velja in statistično gledano jim je ratelo, seveda večina moških z bolj mišičastim zgornjim delom telesa redkeje želi deliti dobrine kot moški z manj mišičastim zgornjim delom telesa, med tem, ko pri ženskah te razlike ni, ne kot znanstveniki tukaj potegnejo neko ugotovitev, pravijo, da dekletom nikdar v preteklosti ni koristilo nasilje, tudi tista mnoga leta nazaj, ko se je le z njim dalo urediti kakšen argument, no, da pa to ne velja za moške in obenem pravijo, zaključujejo, da je seveda telo tisto, ne, ki določa, kje bomo živeli, kako bomo živeli, ne pa razna ideološka pametovanja te ali one šole, ampak da se gre v določitvi tega, v kakšnem sistemu bomo živeli, prej za soodnos milijonov in milijonov posameznih zgornjih delov teles, ki potem pač nekje najdejo neko uravnilovko. Ne? Tako, tok za danes. Z vami sem bil Matej, srečna.
Lang satura, a vsemu, za vse.